3 Evrei, capitolul 4, începem cu versetul 1, după ce vom citi pasajul din Sfânta Scriptură, prin fratele Cojoacă o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, peste fratele Genu, care va propovădui cuvântul Domnului. Deci epistola către Evrei, capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Amin.
Înainte de a începe predica, aș vrea să mai duc ceva vești despre Bibliile Farsi pentru Iran. Trei lucruri în care Dumnezeu lucrează, continuă să lucreze în mod extraordinar. Săptămâna aceasta am fost într-o situație în care am găsit, cum se zice în limba engleză, a loophole, o crăpătură în logica unui efort, și m-am băgat și eu ca român înainte, și rezultatul a fost că am găsit pe cineva care să facă matching dollar per dollar până la 10.000 de dolari. Adică, dacă noi dăm 100, ei dau și 100. Și când m-au întrebat, sau când am zis marți, am zis prin credință, am zis că deja avem 10.000 de dolari. 9.980 sau ceva pe acolo. Am aflat marți dimineață. Dar Dumnezeu lucrează cum El știe și a găsit acest grup de oameni care au fost gata to match dollar per dollar până la 10.000 de dolari. Acum, eu mă rog Domnului să accepte să facă matching și pentru toți cei, pentru următorii bani care îi adunăm noi. Deci 10.000 de dolari, asta înseamnă 4.444 de Biblii. Noua Testamente, cum am mai zis înainte. Deci Dumnezeu continuă să lucreze într-un fel în care nici nu m-aș fi imaginat vreodată. Un alt lucru care am fost întrebat foarte des este: cum se face evangelizare? Cum fac misionarii lucrarea aceasta? Unul dintre lucrurile interesante despre Iran este că iranienii sunt lăsați să călătorească. Și le place să meargă exact cum românilor le place să meargă în Grecia sau în Italia, în vacanță. Sunt mulți care merg în țările din jur. Și una dintre țările favorite lor este Armenia. Și în Armenia sunt o grămadă de misionari, ca și misionarii cu care lucrăm, care îi caută pe turiștii din Iran și le dau cuvântul lui Dumnezeu, le dau Evanghelia lui Iisus Hristos, le dau vestea bună a Domnului Iisus Hristos. Și cei care sunt interesați, li se dă un Nou Testament. Și atunci rămâne ca fiecare să-și treacă el Nou Testament granița. Dumnezeu tot timpul va găsi metodele lui prin care să lucreze. Un alt lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este că tot această echipă de oameni cu care lucrăm noi, într-una dintre călătoriile prin aeroporturile Iranului, au ajuns din nou și grănicerii, the guards, whatever you want to call them, a văzut cu bagaje și a spus: puneți valiza din nou, exact cum s-a întâmplat și în povestea data trecută. Și când au văzut în X-ray ce este, a zis, treci la inspecție separată. Și a venit, a deschis valiza, a luat din valiză Noul Testament și a început să-l răsfoiască. Pe urmă l-a pus jos și a luat alta. Și deja ghidul lor local, împreună cu misionarul, nu mai știau ce să creadă. Pentru că omul acesta a continuat să ia testament după testament și să învârtă paginile, ca să deja ăștia rămâneau uimiți de dorința acestui om sau de șocul acestui om că pentru prima oară în viața lui are șansa să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, numai ca să dezamorseze tensiunea, ghidul local zice, ai găsit ce ai căutat? Ai găsit bomba după care te uiți? Și el a zâmbit, a râs, a pus toate Bibliile la loc, i-a închis valiza și a spus, ești liber să treci. Dumnezeu continuă să lucreze. Și Dumnezeu nu se lasă de rușine. Deci, frați și surori, care aveți pe inimă această lucrare, care vreți să faceți parte în această lucrare, mai avem o singură duminică. Deci duminica asta și duminica viitoare, care vreți, la volumul care îl avem acum deja, nu mai $2.50 un Nou Testament, ci este $2.25 un Nou Testament pentru oamenii vorbitori de farsi, pentru oamenii din Iran. Deci duminica viitoare este ultima dată când puteți să contribuiți, faceți decizia și dacă vreți să vă aduc aminte, spuneți-mi la terminare și am să vă sun în curs săptămânii să nu uitați. Haideți să ne întoarcem la mesajul din această seară. Am ajuns la ultima predică despre sabat și uitându-mă notițele mele care le-am adunat de-a cursul săptămânilor, am găsit câteva idei sau idei destule care au rămas, pe care le-am tăiat din mesaje pentru că nu se alineau cu mesajul principal. Și nu știu cum să vă explic, dar ca și atunci când tai colțul de pâine sau colțurile de la prăjituri pentru că nu arată suficient de estetic. Prefer la oameni să le dai miezul și atunci tai colțurile și le pui deoparte. Dar cum mie îmi plac colțurile și mai ales colțurile de pâine, am să încep în această seară cu câteva dintre colțurile acestea care eu le-am tăiat deoparte. Primul este din Exod, capitolul 31, versetul 17. Este singurul verset care l-am găsit care ne mai spune încă un detaliu ce a făcut Dumnezeu în ziua a șaptea. Și versetul spune în felul următor, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Cuvântul răsuflat, la rădăcina cuvântului răsuflat este cuvântul nefesh, care înseamnă suflare, și care înseamnă la fel suflet. Dumnezeu a suflat suflare de viață în om și astfel omul a devenit un suflet viu. Ăla este cuvântul nefeș. Asta este cuvântul la baza cuvântului răsuflat. Deci Dumnezeu care este Duh s-a răsuflat. Un paralism fascinant pentru mine. Duhul s-a răsuflat. Ați priceput ce am vrut să zic? Nici eu n-am priceput, dar mi se pare extrem de fascinant. Și v-am spus de la început că scolțuri. Cum poate un duc să răsufle? Dar v-am zis că scolțuri. Geneza 2 cu 3. Ziua a șaptea Dumnezeu a sfințit-o. Dumnezeu a luat ziua a șaptea și a îmbibat-o în sfințenia lui. Dumnezeu a vopsit ziua a șaptea cu culoarea lui. Și ce este interesant este că Dumnezeu n-a mai sfințit nicio altă zi din zilele de creație, și n-a mai sfințit nicio altă parte din creație. Nici lumina, nici stelele, nici plantele, nici un animal, nici chiar pe Adam și pe Eva nu i-a sfințit. Pe unii i-au binecuvântat, dar nici unul dintre cele șase zile de creație sau din creație, Dumnezeu nu le-a sfințit. Singurul lucru pe care l-a sfințit Dumnezeu a fost ziua șaptea. Deci din punctul acesta de vedere, ziua șaptea este unicată. Un alt lucru, un alt colț. Deși Domnul Iisus a făcut vindecări în ziua sabatului, totuși lucrarea lui de mântuire nu calcă sabatul. Și cu câteva ore înainte ca să înceapă sabatul levitic, Domnul Iisus moare pe cruce după ce zice faimoasele dintre ultimele cuvinte ale sale, s-a isprăvit, it is finished, declarând în felul acesta că că responsabilitatea lui și lucrarea lui pentru mântuirea omului s-a terminat. Deci cum Dumnezeu a terminat creația și după aia s-a odihnit, Domnul Iisus a terminat mântuirea, dar totuși le-a dat suficient timp ca trupul lui să fie pus în mormânt și să nu rămână pe cruce în ziua sabatului. Și astfel să celebreze o lucrare terminată. Exact cum zice Domnul Iisus în rugăciunea lui de mare preot din Ioan 17:4. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dumnezeu a celebrat când și-a terminat lucrarea, Domnul Iisus și-a terminat lucrarea înainte de începerea sabatului și n-a lucrat în ziua de sabat. Acum să ne întoarcem la textul nostru. V-au plăcut colțurile? Nu. Sfârșitul capitolului 3 și începutul capitolului 4 din Evrei este o paranteză. Este un popas unde ești educat și pe urmă ți se oferă o decizie. Este un moment de cotitură în care trebuie să faci o decizie. În prima sau în ultima parte a capitolului 3, deci cum ar veni de la versetul 6 până la sfârșit, după ce Hristos este prezentat ca fiul credincios și ascultător, ni se dă un exemplu de neascultare ca să ne ajute pe noi să facem o decizie bună. Și decizia este să asculți astăzi dacă auzi glasul. Exemplul negativ aici este prezentat de felul în care poporul Israel a fost cât de neascultător față de Dumnezeu timp de 40 de ani, deși Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână tare. Și cât de răzvrătiți și cât de împietriți au fost ei chiar în primele zile după ce Dumnezeu i-a scos din poporul Israel. În ciuda faptului că au avut o chemare extraordinară ca ei să fie poporul ascultător al lui Dumnezeu, ca ei să fie poporul lui Dumnezeu. Capitolul 4 ne mută de la Israel, se mută la noi. Și noi suntem beneficiari unei chemări extraordinare. Și noi am primit vestea bună ca și ei și din cauza aceasta și noi avem parte de o ofertă. Și versetul 7 ne zice și nouă, astăzi dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile cum au făcut cei din capitolul 3, adică poporul Israel. Este o ofertă pe care Dumnezeu o face într-o zi nouă. Dumnezeu a hotărât o altă zi, diferită de ziua în care le-a fost oferită lor. Această zi nouă apare în context diferit, apare într-o prejurare diferită, dar Dumnezeu ne face și nouă o ofertă extrem de similară cu tot ce a primit Israelul, dar ne aduce aminte, în timp ce ne face această ofertă, ne aduce aminte de greșeala pe care a făcut-o poporul Israel. Și ce așteaptă de Dumnezeu de la noi, când auzim acea chemare extraordinară? Așteaptă ca azi, acum, să răspundem la chemarea Lui. Versetul 3 din capitolul 4 introduce un concept foarte interesant. Măcar că lucrările Lui au fost isprăvite, că au fost terminate, că au fost completate înainte de întemeierea lumii. Adică Dumnezeu a făcut totul, a terminat tot ce se putea termina, a făcut tot ceea ce El a știut și a făcut în așa fel încât noi să primim chemarea pe tavă și noi să nu ne rămână altceva de făcut decât să răspundem la chemarea Lui și să ajungem să trăim această chemare divină. Dumnezeu a făcut tot. Totul. A terminat lucrarea și ne-a făcut chemarea. Și uitându-ne în capitolul 3 și în capitolul 4, deja v-ați dat seama că avem două răspunsuri posibile. Unu, să răspundem ca poporul Israel. Și cum a răspuns poporul Israel la această chemare extraordinară? În capitolul 3, versetul 8. Împietrire a inimii lor și răzvrătire, versetul 17, cu păcătuire, versetul 19, cu credință. Și pe urmă ne spune în capitolul 4, versetul 6, că poporul Israel a răspuns cu neascultare. care a fost reacția lui Dumnezeu la răspunsul lor. Pentru că Dumnezeu aștepta ceva de la ei și n-au făcut ce Dumnezeu i-a spus. Și ne uităm la răspunsul lui Dumnezeu în versetul 10 din capitolul 3. Dumnezeu s-a dezgustat de ei, Dumnezeu s-a mâniat pe ei în versetul 11, iar în versetul 17, Dumnezeu i-a omorât pe toți. Și toate acestea la oaltă, l-au pus pe Dumnezeu în situația, în versetul 11, Dumnezeu a jurat, Dumnezeu a promis, Dumnezeu a decretat că astfel de răspuns, din cauza răspunsului care ei l-a dat chemării lui Dumnezeu, nu vor intra în odihna lui. M-am jurat pe mine, am jurat că nu vor intra în odihna mea. V-am zis că acest text este educațional și sper că ați descoperit partea educațională, o istorie a unui popor care s-a răzvrătit împotriva unei oferte dumnezeiești, o istorie care are menirea să ne facă atenți și alerți la care este răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu, la invitația lui. Și când o primim și când o auzim invitația lui Dumnezeu, să fim foarte atenți, pentru că urmează a doua posibilitate, al doilea fel de a răspunde. Trebuie să fim atenți și cum, dar și când să răspundem. Dacă răspunzi corect și dacă răspunzi la timp acestei chemări, Dumnezeu te răsplătește cu promisiunea Lui că tu vei intra în odihna Lui. Ce este această odihnă? Cum arată această odihnă? De unde vine această odihnă? Și dacă sunteți atenți și la capitolul 3 și la capitolul 4 și sunt ferm convins că ați descoperit, ne duce înapoi, autorul epistolei către evrei, ne duce înapoi și ne trage înapoi în psalmul 95, versetul 11 și undeva în Iosua, în care sunt printre puținele locuri în care vorbesc despre odihna lui Dumnezeu, dar în același timp ne duce prin Numeri, când ne explică de fapt ce s-a întâmplat când cele 12 iscoade au venit înapoi și toți au intrat în panică și l-au nesocotit pe Dumnezeu și au hotărât să meargă în felul lor. Deci, dar până la urmă, autorul epistolei către evrei ajunge până la urmă la Genesa, capitolul 2, versetul 2. Și în versetul 4 din capitolul 4, el citează Genesa 2 cu 2. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui și arată că răsplătirea ascultării noastre este odihna lui. Și această odihnă care a fost creată, care a fost în care își are geneza exact în finalul creației. Iar versetul 9 ne spune că rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci pentru noi care am crezut, pentru noi care am răspuns corect, pentru noi care am răspuns la timp, pentru noi rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul nostru, pentru noi. Deci, dragii mei, am ajuns exact de unde am plecat. Am pornit, când am vorbit despre sabat, în Genesa 2 cu 2, de acolo am pornit și acolo am încercat să definim și să explicăm, de fapt, ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale. Am ajuns exact de unde am pornit. Noi, cei credincioși și noi testamentali, noi suntem conectați de această odihnă prin răspunsul la vestea nouă pe care am primit-o, despre care vorbește versetul 2. Și acest răspuns la această chemare extraordinară, noi îi spunem mântuire. Deci pentru noi, odihna lui Dumnezeu începe cu ascultarea chemării lui Dumnezeu. Acolo începe odihna pe care ne oferă Dumnezeu. Acolo începe sabatul despre care Dumnezeu l-a înființat la sfârșitul creației. Și dacă te uiți cu atenție și încercăm să le legăm toate la oaltă, vedem în versetul 3 că această odihnă, în primul rând, este la prezent. Fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el. Deci intrarea în odihna lui Dumnezeu este posibilă aici și acum. Astăzi, când auzi glasul, răspunde la chemarea lui Dumnezeu și prin ascultarea chemării, prin ascultarea ta față de chemarea lui Dumnezeu, atunci vei începe să guști din odihna lui. Și oricine vine el, această evanghelie, această veste bună, ne spune că oricine vine la el nu va fi alungat afară. Și oricât de trudit ești și oricât de obosit ești, oricât de terminat ești, el încă ține ușa deschisă ca fiecare dintre noi, ca oricare dintre noi să intrăm în odihna lui. Și dacă ești plin și plin de frică, sau dacă sufletul a ajuns să-ți fie ferfeliță, el îți dă cu drag odihna lui. Toți care au intrat în odihna lui, toți au fost primiși și niciunul nu a fost aruncat afară. Și oricât de messed up you are, oricât de degradat ai ajuns și ai fost, el încă îți dă chemarea lui. Încă îți oferă această chemare. Dar sunt câteva riscuri. Versetul 1, să luăm dar bine seama, fiți foarte atenți, aveți grijă, băgați de seamă, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Iar versetul 11, să ne grăbim dar să intrăm în această odihnă, să ne grăbim, să alergăm, să facem tot ce e posibil, să alergăm și să intrăm în această odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă în această pildă de neascultare. Riscul, numărul unu, primul risc, este să vii prea târziu, timing. Să tot amâi, să tot rămâi în urmă la chemarea lui, să nu vrei să intri în odihna pe care el ți-o oferă și să vii prea târziu, că pe când vei decide tu să vii, s-ar putea oferta să fie retrasă, ușa să fie închisă. Al doilea risc de care ni se spune aici este că pe măsură ce amâi, cu cât amâi mai mult să intri în odihna lui Dumnezeu, să te bucuri de odihna lui Dumnezeu care este azi și acum, neascultarea ajunge să-ți otrăvească sufletul. Neascultarea când tu tot amâi ce Dumnezeu îți cere să faci, tot amâi răspunsul la chemarea lui, să ajungi ca neascultarea să-și facă casă trainică la tine în inimă și ajungi să fii împietrit și răzvrătit, exact ca cei care au murit în pustie și o să ai exact același destin. Dumnezeu ne oferă odihna Lui, azi, aici. Un alt lucru pe care îl observăm despre această odihnă este ceva care are de-a face cu viitorul. E o făgăduință, este o promisiune care se va împlini în viitor. Această odihnă de care ne vom bucura și vom ajunge să experimentăm începe doar la sfârșitul alergării noastre. O odihnă veșnică, un sabat veșnic ne așteaptă la sfârșitul alergării noastre. Vă duceți aminte că într-unul dintre mesaje am zis că toate zilele creației s-au terminat cu a fost o seară, apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, a patra, a cincea și a șasea. Dar ziua a șaptea nu se termină așa. Ziua șaptea nu se termină, apoi a fost o seară și apoi o dimineață, așa a fost ziua șaptea. Ziua șaptea se termină în Genesa 2:3. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Cumva sună că sabatul lui Dumnezeu a început, cum zice și versetul 3, lucrările lui a fost isprăvite încă înainte de întemeierea lumii. El a terminat tot ce trebuia să facă, n-a lăsat nimic de făcut și de când și-a terminat lucrarea, până acum Dumnezeu continuă să bucure, să celebreze, să se odihnească de lucrarea pe care El a făcut-o. Parcă este un sabat care a fost creat și care a început atunci, în ziua a șaptea, și continuă fără oprire până acum și va continua până în veșnicie. O odihnă veșnică, un sabat etern. Dar ce este foarte interesant, și tot v-am spus, intrați în odihna lui Dumnezeu, că suntem invitați noi, fiecare dintre noi, ca tot a șaptea zi să participăm la această odihnă, să celebrăm această odihnă, să gustăm împreună cu frații noștri din această odihnă eternă și veșnică care ni se oferă tot a șaptea zi. Și tot a șaptea zi venim aici să gustăm din odihna lui Dumnezeu, să luăm din balsam din Dumnezeu, să punem pe rănile noastre și să ne golim sufletele de toate durerile, de orice frică, de orice depresie, de orice singurătate, de oriceva care ne apasă. Să venim tot a șaptea zi în odihna lui Dumnezeu, în sabatul lui Dumnezeu și să facem toate lucrurile astea. Și după ce ne-am golit de toate acestea, să ne umplem cu Dumnezeu și să ne îndesăm cu credincioșia Lui și cu puterea Lui ca să ne mai ajungă încă 6 zile. Ca apoi, a șaptea zi, să facem exact la fel ce am făcut. Și tot așa, până când nu doar o să visăm la această odihnă, nu doar o să gustăm din ea, până când o să ajungem să fim rezidenți permanenți, să fim cetățeni cu cetățenia în odihnă veșnică, cetățeni în sabatul etern al lui Dumnezeu. Dar, din alt punct de vedere, sabatul etern arată ca o răsplătire a ascultării noastre, o răsplătire a trăirii noastre. Odihna veșnică a lui Dumnezeu este și o împlinire a isprăvniciei noastre, este o răsplătire a terminării lucrării noastre. Începe această răsplătire, această odihnă, acest sabat veșnic, începe doar în momentul în care vom auzi: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Sau cum zice versetul 10 din capitolul 4, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește de toate lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Cum El s-a odihnit de lucrările lui, cum Hristos s-a odihnit de lucrarea lui, acum este rândul să te odihnești tu, dar te vei odihni dacă îți termini cu succes alergarea. Dacă cu credincioșie ți-ai terminat isprăvnicia care ți-a fost dată, să o duci până la sfârșit. Exact cum a zis Domnul Iisus: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Atunci vei intra, atunci te vei bucura de odihna veșnică, atunci vei savura sabatul etern. Și asta este o formă a răsplății. Este o formă în care vom fi răsplătiți pentru credincioșia noastră, pentru sfârșitul care îl avem și pentru terminarea lucrării care Domnul ne-a dat-o să facem. Îmi place cum zice, pentru că lucrul acesta ajunge până în Apocalipsa. Apocalipsa 14 cu versetul 13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul. Ei se vor odihni de ostinelile lor, căci faptele lor îi urmează. Ferice de cei care mor, care mor în Domnul, că ei se vor odihni de ostinelile lor, pentru că faptele lor îi urmează. Ce te faci dacă faptele tale care te urmează sunt doar fapte egoiste? Pentru că te-ai trudit toată viața să-ți faci ție, să-ți fie bine și ai adunat pentru tine. Ce faci dacă toate faptele care le-ai făcut sunt făcute în fără de lege? Tu crezi că vei intra în sabatul veșnic? Nu bazat pe ce zice Evrei capitolul 4? Ce faci tu dacă nu lucrezi pentru Domnul acum? Cum crezi că te vei odihni tu atunci? Ce crezi că vei celebra dacă tu nu ai acum și ție nu ți-e clar care este isprăvnicia care ți-a dat-o Dumnezeu ție? Nu semeni tu cu cel care și-a luat talentul și l-a ascuns? Nu semeni tu ca cel care e prea complicat? Too much. Hai să-l ascundem. Sau iei talentul și-l folosești doar pentru tine, pentru beneficiile tale. Acestea sunt toate semne care ne face să ne gândim foarte atent la felul în care ne trăim viața. Foarte serios la versetele 10 și 11. Fiindcă cine intră în odihna lui Dumnezeu se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în această pildă de neascultare. Deci, dragii mei, intrarea și experiența sabatului lui Dumnezeu, duminică după duminică, nu este o lege levitică. Aici zice, într-un verset, dacă Iosua le-ar fi dat odihna, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit de altă zi. Dar rămâne o zi de sărbătoare, rămâne un sabat pentru poporul lui Dumnezeu ca ziua de sabat. Dar dacă noi continuăm să luăm ziua lui Dumnezeu și să n-o cinstim pentru ceea ce face Dumnezeu, și noi nu venim să ne odihnim și să luăm din odihna Lui, să ne bucurăm din odihna Lui, tot a șaptea zi să ne umplem de Dumnezeu, vom ajunge noi în sabatul etern? Vom ajunge să intrăm în odihna Lui? Sau vom ajunge ca cei din capitolul 3, în care Dumnezeu s-a jurat pe El însuși, nu vor intra în odihna mea? Acesta este al șaptelea și ultimul mesaj despre sabat. Am știut unde o să încep, am avut câteva repere, dar sincer, n-am știut unde voi ajunge. O temă foarte complexă, nu vreau să zic că am dat răspunsul la toate lucrurile, o temă foarte controversă, dar martor mi-e Dumnezeu că am încercat să stau cât mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu și să vă spun exact așa cum este scris sau așa cum cred eu că este scris. Și sunt ferm convins și știu că nu vă aduceți aminte de tot ceea ce am zis, nici eu nu mi le aduc aminte pe tot și eu trebuie să mă uit în notițe. Dar dacă credeți că acest sabat al lui Dumnezeu este un lucru important, aveți toată posibilitatea să reascultați toate mesajele. Dacă vă place să citiți sau vreți notițele mele, vi le dau cu tot dragul. Dacă aveți întrebări și să vreți să le discutăm, pentru că singurul care cunoaște ce a conținut acest mesaj este numai Dumnezeu și cu mine. Pentru că nu pot să vă spun toate corțurile care le-am tăiat și toate lucrurile care le-am lăsat deoparte, pentru că nici măcar nu știu unde să le pun sau cum să zic despre ele. Dar dacă preferați lucrurile acestea, vreți lucrurile acestea, dacă ați auzit astăzi chemarea lui Dumnezeu, astăzi răspundeți la chemarea lui Dumnezeu. Am vorbit de sabatul lui Dumnezeu, de sabatul levitic. Pe urmă, am vorbit despre cum sabatul a fost degradat, degradarea sabatului. Și pe urmă, cum Domnul Iisus vine și recalibrează sabatul și pe urmă, cum apostolii, pe vremea apostolilor, sabatul este transformat. Iar la urmă, am vorbit despre sabatul practic și acum seara despre sabatul etern. Care credeți dintre sabatele astea care ne caracterizează cel mai bine ca și comunitate? Cu părere de rău, trebuie să zic că cred că cel care ne caracterizează cel mai bine este sabatul degradat. Și fără o calibrare serioasă, nu știu cât vom ajunge să gustăm din sabatul etern. fără o repetiție care să o facem la tot 7 zile, nu știu ce o să facem în sabatul etern. Sora Mihaela va duce la repetiție în fiecare săptămână. Și dacă cumva repetiția nu merge bine, se aude pe cor. Dar dacă noi, când auzim chemarea lui Dumnezeu, intrați în odihna mea, duminică după duminică, tot a 7-a zi, veniți aici, goliți-vă sufletele, ungeți-vă rănile, faceți ce aveți de făcut și umpleți-vă de mine, umpleți-vă de puterea lui Dumnezeu. Dacă nu participăm în această repetiție a sabatelor care le avem, cum credeți că o să ne descurcăm în sabatul etern? Au fost multe mesaje, dar dacă ar fi să reduc la o frază, dacă ar trebui să le pun totul în ceva foarte scurt și foarte practic, singurul lucru care aș putea să vi-l spun este exact ceea ce am făcut eu și Cami în casa mea și în familia noastră. Și acea formă simplă este următorul ei. Avem harul să trăim într-o societate civilizată și prosperă. Așa că este foarte ușor ca sâmbăta să-ți odihnești trupul istovit și să-ți relaxezi mintea, ca duminica să fii gata, proaspăt, plin de energie să te închini lui Dumnezeu, să-L slujești pe Hristos și pe frații tăi. Deci sâmbăta este pentru odihnă și pentru relaxare. Duminica este pentru închinare și pentru slujire. Din experiența mea, îți spun sincer, nu le amesteca. Pentru că ori de câte ori am încercat să le amesteci, tot timpul odihna și relaxarea vor domina, iar închinarea și slujirea vor suferi. Tot timpul odihna și relaxarea domină și închinarea și slujirea suferă. Dacă tot am început cu colțuri în seara aceasta, hai să vă mai spun către aici, către sfârșit, un alt colț, un colț de pâine care are un gust deosebit pentru mine. Dar e colț. Romani 14:6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Ai citesc o dată. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Sincer, mi-e foarte ușor să-ți spun că știu cum să spun, cum să deosebesc zilele pentru Domnul. Dar când m-am pus în situația, cum poți să nu faci deosebire între zile, să le faci pe toate la fel, dar totuși să o faci pentru Domnul. Și asta este concluzia mea. Agreați cu mine, n-agreați cu mine, treaba voastră. L-am întors pe toate părțile și asta este concluzia mea. Acest verset nu diluează valoarea sabatului. Acest verset nu diluează și nu spală valoarea sabatului, ci concentrează valoarea lui, ci ia din valoarea sabatului și injectează valoarea sabatului în fiecare zi din săptămână, făcând din fiecare zi, zi de zi, în fiecare zi de săptămână, să facă din el un sabat, ridicând astfel fiecare zi la valoarea echivalentă a sabatului. Nu sabatul se diluează să le faci pe toate la fel, ci dacă vrei să le faci pentru Domnul, pe toate le ridici la același nivel ca și sabatul. Și fie că-i luni, fie că-i marți, fie că-i miercuri, fiecare zi, pentru cel care este al lui Dumnezeu, este o zi sfințită, o zi binecuvântată de Dumnezeu, o zi în care ești chemat să te închini, o zi în care ești chemat să slujești, o zi în care ești chemat să faci ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca isprăvnicie în lumea aceasta. Și îmi place că, indiferent ce zi facem sau ce zi, noi slujim Domnului, noi trebuie să trăim pentru Domnul. La același standard pe care Dumnezeu îl cere, la același standard înalt al sabatului. Și nu doar trăim pentru Domnul, ci exact cum zice Romani 18 cu cu 8, 14 cu 8, două versete mai încoace. Acest verset, versetul 8, echivalează și egalează viața și moartea, le trage la același rând, exact în conceptul zilelor. Și este fostul salut al bisericii noastre. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului. Un sabat etern, o odihnă veșnică. Deci fie că-i luni, pentru Domnul trăim. Fie că-i marți, pentru Domnul trăim. Fie că murim joia, pentru Domnul murim. Fie că înviem sâmbăta, pentru Domnul vom învia. Dar indiferent ce se întâmplă, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Și astfel eu cred că ni se garantează acest sabat etern, această odihnă veșnică. Și acum am să închei cu exact aceeași frază și probabil nici n-ați băgat de seamă, nici nu vă deranja, nici măcar n-ați ținut-o minte, cu care am încheiat fiecare mesaj despre predicile despre sabat. Doamne, ajută-ne să veghem la prioritățile noastre, la planurile noastre, la zilele noastre, ca să intrăm și să gustăm din odihna Ta. Amin.